ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba stili ko botola mboka mushagi na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki ya M23 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika bi
ba contact na biso bazali na na zone oyo ya mushaki bazo confirmer que M23 eza déjà na agglomération ya mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Congo démocratique azali na monyele ya ekolo bona ye mpona mbiye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tumbwana ataku mambi na busaleli shilinga ugande ezali kutungisa bayimboka bolai kolanda sima
pona société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso
bongo na linaka luk, na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to munganga na sala nini ya mukulumwa leloto ya mibongo Dr. Willy Kautako wuto kincha sana Congo Demokratiki akoyekisa biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na kincha sape na Congo Demokratiki mobimba makambo maimanso tukulubila yango na bulai na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse. Na ekolo Congo Démocratique lokalite ya Mushaki ekwi na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozwa information to simple infiltration actualite.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya Mushaki na groupement Kamuhonza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza. M23 ezwi esika eyebani na kombo 3 antennes ya Mushaki kasi na ntina ya kozwa mpe koyangela lokalite lina ya Motuya. Mampinga maikolo Congo Demokratiki esalelaki mpepo na yango ya mbote M23 eyingela na Mushaki. Molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoli ete ezali kaka bokoti mpo na koyiba mayele to infiltration na Mushaki. Bintu Keita asengi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Congo Demokratike na M23 na Masisi. Motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Congo Demokratike ya lobi azali ko banga ndenge bitumba bingali makasi mpe po na bokwisami ya lokalite ya Mashaki. Bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo ezwami na kilometre ntuku mibale na motoba na west ya Goma. Sake eyambi bayimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza miliki botiki bitumba to seselefe et to samite misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate. Reporter sans frontières Toli Sanga ya bapandi sango na mokili mobimba e bengi bakondi ya Mali oyo e tambwisami mingi mingi na basoda baloba likambu na mai matali mopandi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjidou pe mupanzi sango mosusu ya Radio Kakamoko wana Mustafa Kone balongola kiji bangu omukulu mwasambu ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebanite na ngonga oyo bazalaki kukende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango. Mupanzi sango ya Radio Moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokulu mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Aruna Atino Azokaki ONG esengi na bakonzi ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapanzi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour na kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye koleka kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour na kimia esengi na bayangeli ya ekolo Congo démocratique kokitisa motango ya bato na baboloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyoko la bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe bakolo bibwele bauti na bituka binso o bazali ko lakisa mpe ko teka biloko na bango ko banda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa libwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya misi ya musala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade Felix Ebwe na potopoto batali to basombi batali to basombi bakoki komona to kosomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manioko to fufu mbuma mpe ndunda ya kukauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Bikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botongi nzela ya machine molayi mpenza oyo ekouta na nabemba mbalam epai batimolaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi ya Cameroun. Ya Bongo Basango na biso na lokota la Lingala uto Washington DC. Bandi Bongo na reportage na biso ya liboso esika wapi nani esika wapi mingi mingi na ituka ya Nord Kivu batomboki ba MP3 basili kobotola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki ba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Utatongwa mukolo mwalelo, lokito la manduki loyokanaki na mboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwani kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batomboki bana ba 23 baibakoki penza kobotola mboka mushaki. Société civile ya bisika biye eyepesi biso sangwena elimola biso ete baimboka mingi basili kokima mpe kotelengana mpona bobangi baike kati na bango bakimeli na mboka Sake eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jérémy Kabali moko na bapanzi sango basake Oyo to benga ki onzela singa, natina likambolina, asakola kete, baimboka mingi bazomi na mpasi pona bitumba biango, pamba te, bazali kotambola la makolo, koute la mushaki kino na mboka sake, kaka na territoire Masisi. Maloma Jeremy Kabali.
Ba affrontement na kati ya ba rebelle M23 na gouvernement congolais. FARDC et bandi et bandaki a lelo na tango oyo ba correspondant ba contact na biso bazali na na zone oyo ya Mushaki bazo confirmer que M23 est déjà na agglomération ya Mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique. Alo population ya Mushaki pe a village alentour na tango oyo eza déjà awa na sake parti moko ya population oya Mushaki ekenda ki na Kiroche eza agglomération oyo ezali na groupement voisin ya Mfunishanga vers Bukavu. Cependant artillerie lourde ya FARDC ezo continuer kobeta ba ennemi na Mushaki, donc combat eza makasi
ata kububeti tangwa bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo démocratique mapona mi makosale mate na territoire Churupe Masisi pona bitumba bie bizali kino sika kongala bisika biango bai politiki baike bai tuka norkivu bazali kaka kosenga na mbula matari ya kolo Congo démocratique ko pesa ndingisa poete mai makomami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 63 et salema natinete bitumba biango bisukisa mapamba te mutu nyoso akubundela ekolo tozaki maloba madadisa le momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa nenguma goma
mboka Mushaki ezwami na ba tomboki M23 potolo ba Rwanda na Uganda tokanisi ke il faudra ke ba Congolais ba comprendre ke ezatango ya kusangana po batu ba bunda sérieusement surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution et lobi ke il faudra vraiment totia batu nyos ba bundela mboka tokanisi ke ba héroïo c'est un peu comme si leadership Congolais et zozoa problème wana lokola kamwa problème kaka et pourtant ils a problème oyo eza makasi oyo eza koposé Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir sur blanc donc auto akolobela Congo il faut za la ba Congolais nyoso il faut problème eza la ba tunyoso problème il faut pas eza la ga président to ya mtu moko songolo na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa, il faudra ba Congolais bazala elongo moko to bunda sérieusement. Ba oyo ba diplomatie na ivwana ezo simbate. Eza tangwa kolamuka pe ya kobunda sérieusement.
Parce boku isami boye bwamboka Mushaki, bosalami sima na molobeli wa muyangeli wa ituka Nord Kivu, lieutenant colonel Njike Kaiko, koloba na bililingi mukolo mwa mosalami bale moleki, ete mboka ena ya Mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo démocratique. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi na yo Fiston Isemwami. Vital Kamerhe, ministre ya Maye Matali ekonomi na ekolo Congo démocratique, azali na monyele ya ekolo. Pona ye monyele ya ekolo Congo démocratique ezali na tombwana atako mambi ma bosale li shiling Uganda to monsolo ya ekolo Uganda ezali kotungisa bayimboka. Bolaina yango na Erika Somwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Maagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosale li shiling Ugande oba territoire ya Aru pe Maagi, mukano moko mukozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président. Je vais
à Banque Centrale, poete, sekirsal moko ezana Maagi pe na Aru, poete ba banque msusu ekoka, kubata lela. Esenge le franc congolais emela, shilling ougandais. Ezali na principe moko maeboyebi, mone ya mabe, ebenganaka ya malamu. Na yango esengeli, ba Congolais bako kakoza na mone, mingi ya bango.
Les Congolais ont leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les shilling.
A sepeli, lolenge monyele ya ekolo Congo démocratique, ezali kokende liboso atako bitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na sepeli mingi, na maena moni o etuka ituri. Si ba gouverneur Banso, bazali ko sala boye, eko zala esengo mingi poete yangonde tata mokondi ya ekolo Congo démocratique, azali kolinga. Nazalaki awa mbula moko eleki ezalaki boyete. Eyena moni lelo ezali penza mambi maesengo. Bakongole banso pe bayamokili mobimba bata la mambi maye. Rome etungamaka na mokolo moko te. Engenieur Dieudonné Losa ya société civile abandi ete mambi makosa de la shilling ougandais na mabele ya école Congo démocratique ezali bawa.
Pour la société civile, mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso e nakanisi ezali pe soki tolingi population ya maagi ya Aru ba kosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki moto aza na maagi azokoma na bunya facilement. Moto ya Aru pe alingi aya na bunya akoma facilement asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na bunya na talo malamu pe akizongi na yango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala bato mingi bakoki koteka bakoki kosome mbongo ya libanda te donc toshele ugande
na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe na Nord ya etuka ya Ituri shilling ugande esalela maka mingi. Erika Smwisi mpo na lolaka la Amerika.
Nganga nazo yokapasi awa na sala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
docteur Willy Kauta kombote mingi na yo uzwami na Kinshasa
mbote papa ofidan.
Alors na yebite soko ndengini okuki ko se presenter yomo ko po batu baye ba yo soko zalinani
kombona nga docteur Willy Kauta ko Nazali médecin généraliste, je suis dans un hôpital qui vient dans un bâtiment qui a ça, la République démocratique du Congo.
Docteur Willy Kauta, Kotoyo qui malade Oyo, il y a grippe, et ça qu'on tourne sa bateau, et belé qu'on a la Kinshasa, Mikolo Oyo, il y a solo?
Nazali, il y a solo. Ma frère est belé, Nazali, il y a un bâtiment qui a ça, et tout le monde a un mot, la basse consultation de l'hôpital de l'hôpital.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estimé moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Voilà, sur 10 personnes réussies, au moins 6 ou 7 bazan na grippe, hein. Après, il faut un temps malade, mais si, c'est au moins avant un mois de temps de grippe, c'est jeune.
Et ils ont qu'un des longos à peu près na COVID?
COVID. Oui, Kolobabilembo, mais du cas à COVID, c'est vrai. Ça, si, COVID, mais. Complication. Je vois pas grippe, on a dit yo, il y a des bandits, moi, avant Covid, dans ma période, moi, au moins, on a dit le bon, les amis, parce que celui de. Et ça, les gens, ils ont mis ça de nous, parce que ça a stabilisé. En tout cas, ma complication, il y a Covid, on a des amis. Mais les bon, ils ont Rolanda. La difficulté respiratoire, mais, ils ont bien gâté, voilà, par rapport à Covid.
Ah, ok. Alors, ndengeni ni kasi ko minganga bazali ko sala pona ko sunga bandeko uyuyu bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo?
Oui, ko sala na consultation ko mwana munganga. Mwa fièvre to malini na ndoto, mwa kosu, rime, mbali ndoto, mingi wane zeta wala sinu ya grippe. Alors, du fait que les gens ont des sites où malaria est amie, pour ça, moi, je vais vous parler de la malaria qui est amie. Si malaria est amie, c'est un malade pour soigner la grippe, la malaria. Sinon, si tu malaria est amie, bon, pour soigner toute malade. Comme les grippes, les gens qui se délèvent à venir la guerre, souvent, pour soigner la symptôme, la symptôme pour restabiliser la maladie qui habite à l'économie.
Alors, Batumisu Zopere, Dr. Willy Bazali, na possibilité te yako mona minganga Bazali, na ba plaso yo, ko mona minganga ezali ka mwa pasi. Me baza ko be la malade yango ya grippe. Oko yiko huye pisa bangonini?
Bazali, ma kouma, sika munganga, na bati wazan ma koki, les gens ils ont prévention, ils ont un moyen de les gens ont COVID et ça ils ont héritage.
Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté que grippe ezali épidémie kasi tazali komona que eza ko senga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure préventive pour na vraiment ko kopanza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale c'est-à-dire aéroporter et manipulé, sur le bas de la mine à MTP. Quand on me trouve à Zali, à Bokono, à Zali, qui est terminé, moi, la Friwana, à Bamor, je vais aller au Pantana, je vais contaminer, c'est une balie publique. C'est une balie enfermée, il y a un transport public, il y a un délai, il y a un cas de Moutouka, il y a un cas de Haïti, il y a un cas de Haïti, il y a un cas de Haïti, moi, la Friwana, je vais aller au Kati, je vais occuper sa beauté. Na maboko yo jisu ke maboko na yo mimi na ile mitema on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours et kende ya oyo zalaki makamba ko vile voilà ta masque na mimi te boati sans masque mais dans la mesure du possible plus la masque je te kama partout na ifika ni chiko matana bisu ya na yep
OK
et moko ko soli chaka nya ko ne va te bele malam et comme il bat là une barre une certaine distance bon moto pas ça la grippe et c'est mieux d'avoir bat là quand vous voulez pour concentrer pour terminer faut dans la mouchoir malade mais il faut protéger banina au lieu de ça l'ango de façon directe on a pour limiter quand même contamination à bandits.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe tokoye bango na bilembo nini pour soko muta moni ba bilembo wana malamu amona munga ngana lumbango pona azwa lisungi ya bongo
tout à fait mwa otala ba sento bazi pe ta clair moi examen moko mi balé pona otala siki malaria pe ezali to maladi mesiki ete sakate fièvre moi examen na chuba malamu kiki oko salate nécessaire mwa na bongo. Mais quasi, moi qui suis mis à propos d'une urgence peut-être inévitable, depuis que mon amour, les autres qui font, ils sont en fièvre, ils sont en fouchou, ils sont en fouchou, ils sont en fouchou, ils sont en fouchou, moi, pour stimuler l'anticorps en d'autres, mon amour, tu veux faire la malade, il va relier à malade, pour me la maille belée, kulia mwa fruit ya mpuye zana la periode mwa citron, mwa orange, mwa pakapaka ndi puna kupesa ndoto kolongono
mwa pesa ndoto kolongono na Kinshasa tuyebi ke ezali kamwa pasi puna ku accede na babiloko misusu parfois même maya komela ya msusu ezali pe na kamwa ba difficulté ata ba place msusu ezali kulia msusu pe me apar oyo lobby oyo wana sikoyo ebe conseil nini soza na yango pona ko salisa bato pona ko prévenir bango ba kuya bazwa maladwa na te ba bela grippe te na moment oyoyo toba oyo asi ba beli yango conseil nini susu yo monyo zali na yango pona ko yebisa bango ba sala pona ba bika poto komo kuba na mwasuka ya basolo na biso
na wandenge pasi zali na mboka to considera mi se prevenir ah ne valo kami vo prevenir se dire ta la di ne ta valo de pace ni ba de la mano en ce ni ce ba de la mano ba de se na mali ni ce o la ta tamba ya malamu ko ta la bien se ver se di mali de zali ka si ni zali malamu ni ba ko ya tenda ka ni ba ko circuler pour gripe kan amake na nda ko sino nda ko mba ko beta mo ni ni de zali ko mona bongo na bisito te yali te tabu hake baka wetati la banyinga nye zani na mwa rimu kwenye mwake sambani ngambo tete na mboko nye kwa chike la hizi kwa chiku zani kwa chila kwa kwenye kwa chana wana buke kwa na kubaya la kashifu bongo chiki mwa jibu mbe zani kini na lubati chiku la kamakse chiku na mboko na bayandua tibika chiki mwae zaite mwa paracetamol mwa chiku kwa na ufalme fiyo kwa mwa jibu mbe zani kwa ujua mais parce que les gens pour nous balle on dit symptôme mais stable à malam
Matondo mingi Dr. Willy Kautako Bolandi Bongo linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina Dr. Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ekolo Congo démocratique ya lobeli grippe eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zongeli bino lisusu ndenge tolobaki na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mukulu mwalelo kati na mapinga maikolo Congo démocratique na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba bya Ntongo ya lelo na bisika Adina. Na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na bo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mukulu mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokondi wavel ram kala rwan moko bokondi bo singi bo fandi babima te bavanda na ndaku bokondi ba kondi ba sengi te bavandi babi mate bavanda na ndako nsima ya likama liye mpe mpela e kasi na kanisi tosukisi basango na biso na isika eye matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich matondo mingi na bino bozali kolanda veo wa Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amérique botika la malamu pe mpokwa elamu.